Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Наумчик. Амбасадор Німеччини у Білорусі Пітер Детмар сказав, що припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерогу підприємств, Еврозв'яз показує, що готове почати будувати відносини з Лукашенком з чистого аркуша. Більше як 2000 чоловік поглядзілі у Менським палаці мистецтв документально-мистецьку виставу «Правда про куропати. Факти, документи, свідчення». Гэтай і інші теми пазней у нашому ефірі, а починаємо з випуску міжнародних новинок. Я передаю слово моєму колегу Юрію Дракохрусту.
Добрий вечір, сьогодні в світі. Сьогодні затриманыя сямёра і забітыя двое падазраваных у датычнасці да тэракта ў Парыжы 13 лістапада. Падчас рэйду ў прыгарадзе Парыжу Сен-Дэні былі чутны выбухі і перастрэлка. Паведамляецца аб двух загіблых, у тым ліку падарвалася бессмяротніца. Па меншай меры трое паліцэйскіх атрымалі раненні. З сямерых асобаў, якія ўчынілі тэракты 13 лістапада, устаноўленыя пяцёра, двое з іх смяротнікі, якія ўдзельнічалі ў нападзе на канцэртную залю «Батаклан», адзін смяротнік, які падарваў сябе каля стадыёна Францыі, яшчэ адзін смяротнік, які ўчыніў выбух на бульвары Вальтэра. Адказнасць за тэракты ў Парыжы 13 лістапада ўзяла на сябе забароненая ў Расіі экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Президент Франции Франсуа Олланд збирается уже в листопаде сустреться с лидерами США и России, каб обмерковать пытание умацавання международного супрацовництва в рамках сирийского урегулявання и с мэтой супрацтаяння радикальной групповцы «Исламская держава». 24 лістапада Олланд правядзе перамову ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, а 26 лістапада сустрэнецца ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Генштаб Расіі, які 30 верасня пачаў наносіць удары па пазіцыях экстрэмістаў у Сірыі, паведаміў дэталі далейшага пляну аперацыі. Ён прадугледжвае нарошчванне інтэнсіўнасці баявых вылетаў з сірыйскай авіябазы «Хмеймім». Таксама плануецца дадаткова прыцягнуць да нанясення удараў з тэрыторыі Расіі 27 самалётаў стратэгічнай авіяцыі, паведаміў начальнік Генштабу Расіі Валер Герасімаў. Президент США Барак Абама заявіў у сераду, што ён бы хацеў, каб Расія перанесла сваю ўвагу ў Сірыі з падтрымкі сірыйскага ўраду на барацьбу з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Па словах прэзідэнта ЗША, ён абмяркуе гэтае пытанне з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Барак Абама назваў Расію канструктыўным партнерам па венскіх перамовах аб сірыйскім палітычным урэгуляванні, зрабіўшы агаворку пра тое, што Масква працягвае быць